بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم قardeşler، inşallah bugün de bu mübarek mescitte derslerimize devam edirik. Ve dünen bildiğiniz gibi yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in azametli bir hadisinin şerhine başladık. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Buniyel İslamu ala hams." İslam 5 şey üzerine bina olmuştur. Şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka hak bir ilah olmadığına şehadet getirmek ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allah'ın Resulü bir peygamber olduğuna şehadet getirmek ve iqam-ı salat ve ite-i zeka, namaz kılmak, zekat vermek ve son Ramazan-ı Hacc-ı Beyt, Ramazan orucu tutup hac etmektir. Ve bu hadisi güçlendiren başka bir hadis de var. Buhari Müslim'in rivayet ettiği İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisidir ki, İbn Abbas radıyallahu anh'a söyler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ını Yemen'e gönderdiği zaman ona diyor ki: "İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab." Sen kitap ehlinden olan bir toplumun içerisine gelirsen. "Veltekun evvel ma tez'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah ve enni Resulullah." Onları davet ettiğin ilk şey La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadet olsun. Yani Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet getirmeleri ve benim de Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet getirmeleri olsun. فَاِنْهُمْ اَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلًا. Eğer onlar sana bu şeyde itaat ederlerse onlara öğret ki Allah gün ve gece arzında onlara 5 vakit namaz kılmayı farz etmiştir. فَاِنْهُمْ اَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُبْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Eğer onlar senden bunu da kabul etseler onlara öğret ki Allah onların üzerine zekatı farz etmiştir. Varlarından götürülerek kasıplarına verilir. فَاِنْهُمْ اَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ وَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ. Eğer onlar bunda da sana itaat ederlerse onların mallarının güzelinden, yakışısından çekin. Yani onlardan malı götürdüğü zaman, zekatı götürdüğün zaman en güzelini götürme. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mezlumun duasından koru. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ. Çünkü al mezlumun duasıyla Allah arasında hicab yoktur. Yani onun duası kabuldur. Ve inşallah istedik ki bu hadisi kısa da olsa şerh edek. Yani dünenki dersin ardı olarak bu dersi şerh edek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz'ı seçmesinde hususi bir hikmet var idi. Yüzlerce, minlerce sahabenin içerisinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e göndermek için Muaz radıyallahu anh'ı seçti. Ve sonra da Ali radıyallahu anh'ı seçti. Yani bunun sebebi neydi? Onlar ilimli sahabeler idi. Ve bu da gösterir ki davette ilimli olmak şarttır. İlmi olmayan bir insanın davet etmesi yalnız daveti çoğalır. Yalnız davete zarar getirir. Bunun da delili nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki Muaz kıyamet günü alimlerin önünde heşr olmayacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı gönderir, sonra ise Ali radıyallahu anh'ı gönderir. Bunlar da sahabelerin içerisinde ilimde seçilmiş sahabeler idi. Bu da bizim için burada bir ibret var. Ki bugünkü günü özünü davete salan, özünü davet ehlinden sayan çok cahiller var. Ki insanlar özüne davet ehli deyir. Ama davetten haberleri yoktur. Davet için alimler şartlar koymuşlar. Bu şərtlər də sözsüz ki, alimlərin öz şəxsi ictihadından deyil, Quran və sünnədən də bəhrələnir. Bunlardan birincisi, dəvətçinin ilm sahibi olmasıdır. Ən birinci daha doğrusu, ixlaslı olması. Dəvətində ixlasla dəvət etməsidir. İkincisi, şəri ilmə sahib olmasıdır. Cahil insanın dəvət eləməsi haramdır. Cahil yalnız dəvətə zərər getirir. Üçüncüsü, dəvət elədiyi insanların halını bilməsidir. Dördüncüsü, dəvətdə hikmətli olmasıdır. Və beşincisi də, dəvət yolunda səbir etməsidir. Və bunların da hər birinin dəlili var. Allah Azəbə Cələ Quran-ı Kerimdə öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə xitab edərək buyurur ki, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي Ey Rəsulüm, de ki, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar ixlasla Allaha dəvət edirik. Yəni, Allah Azəbə Cələyə dəvət edirik. Bəsirət üzərində, ilm üzərində Allaha dəvət edirik. Bu ayədə dəvəti onlar yalnız Allah Azəbə Cələ üçün aparırlar. Yəni, bu xitab açıq aydın bir dəlildir ki, dəvətçi dəvətində yalnız Allahın dininə çağırmalıdır. Nəfsinə deyil. Bəzi dəvətçilər var, dəvətinin zahirində baxırsan ki, doğru əqidəyə çağırır, tək Allaha ibadət etməyə çağırır. Amma öz-özlüyündə diqqətlə baxanda görürsən ki, insan nəfsinə çağırır. İnsanları ətrafına toplamaq üçün çağırır. Necə ki, İslam alimləri buyurur, onları necə bilirsən? Onlar, məsələn, bir insanı dəvət edir, onun dəvətinə həmin adam icabət etmir. Sonra isə başqa bir adamın əli ilə haqqı qəbul edir. Bu, o zaman əsəbləşir, hirslənir ki, Subhanallah, niyə məndən qəbul etmədi, filan kəsdən qəbul etdi? Bu, deməli, bu insan öz nəfsinə dəvət edir. İnsanları ətrafına toplamaq üçün dəvət edir. O da çox təhlükəli bir şeydir. Və eyni zamanda ilmin şərti olması, Allah Azəcə bu ayədə buyurur ki, Alə basiratin, ilm üzərində dəvət edirik. İkinci şərt, ilm üzərində olmasıdır. Həmçinin bu hədis də açıq aydın gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anh seçdi. Əli radiyallahu anh seçdi Yəmənə dəvət üçün. Eləcə də başqa məntəqələrə, başqa yerlərə dəvətə göndərəndə yalnız elmli sahabələri seçirdi. Bu da elmin şərt olmasına bir işarətdir. Üçüncüsü, dəvət etdiyi insanların halını bilmək. Yəni, dəvət etdiyin hansı dinə mənsubdur? Xristiyandır, yahudidir, ateistdir, yaxud belə götürək məsələn, müsəlmandırsa, onun İslamda dərəcəsi nədir? Əhl-i sünnət əqidəsindədir, yoxsa bidət əhlindəndir? Elmi səviyyəsi nə qədərdir? Yəni ki, insan tam cahildir, yoxsa müəyyən qədər bilir? Günahlarla bağlılığı nətərdir? Asi insandır, günahlardan uzaq insandır? Hər bir insan öz halına görə dəvət edirsən. Ona görə də buna da işarət nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in Muaz radiyallahu anh deməsi ki, اِنَّكَ تَأْتِ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَبِ Sən kitab əhlindən olan bir toplumun içərisinə gedirsən. Peyğəmbər s.ə.v onun kimləri dəvət edəcəyini ona əvvəlcədən xəbər verdi. Sən onların halına görə onları dəvət et deyə. Və dördüncü də dəvətdə dedik ki, hikmətli olmaqdır. Bunun da dəlili Quran-ı Kərimdə Allah Azəcələ buyurur ki, اُدْعُوا اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl mövizə ilə dəvət et və onlarla gözəl şəkildə mücadilə et, mübahisə et. Və beşinci də dəvət yolunda səbr etməkdir. Bu da ki, tələb olunan bir şeydir. وَالْعَصَرْ اِنَّ الْاِنْسَنَ لَا فِي خُسُرْ And olsun əsri ki, hər bir insan ziyan içindədir. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ O kəslərdən başqa ki, onlar iman gətirərlər, illəlidən əmən və amilu salihət və salih əməl işlərlər bir-birinə haqqı tövsiyə edib, yəni dəvət edib və bir-birinə səbiri tövsiyə edərlər. Allah Azəbə Cəllə öz rəsuluna xitab edərək وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailənə namazı əmr et və onun üzərində səbirli ol. Eləcə də Luğman aleyhissalam öz övladına nəsiyyət edərək buyurur ki, onlara yaxşı şeylər əmr et, onları pis şeylərdən çəkindir və bu yolda başına gələnlərə səbir et. Çünki dəvət yolu acınacaqlı və çəkin bir yoldur. Nə qədər şərəfli yol olsa da, peyğəmbərlərin yolu olsa da bir o qədər də çətin və ağır yoldur. Bunu da insan peyğəmbərlərin həyatını oxuduğu zaman görür ki, peyğəmbərlərin başına dəvət yolunda hansı müsibətlər, hansı çətinliklər gəlmişdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anh söylüyor ki, onları dəvət etdiyi ən birinci şey Lə iləh illallah Muhammed Rasulullah şəhadəti olsun. Çünki bir insanın İslam'a girməsi üçün kəlmə-i şəhadəti getirməsi lazımdır. Və necə biz bunu keçən dərsimizdə kəlmə-i şəhadətin mənasını ətraflı şəkildə izah etdik. Burada da bir məqama, bir iki məqama toxunmaq istəyirəm ki, bunlardan biri nədir? Bu, bəzi bidət əhlinin şəhadəti artırdığı bəzi kəlmətlərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalnız bu iki kəlməyə Lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah şəhadətinə çağırır. Və yaxud kimlərin isə şahidliyinə deyil. Yəni artıq kəlmələr şəhadətdə artıq kəlmələrin yeri yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında da bunların yeri yoxdur, yox idi. Necə ki, məsələn, bəziləri getirir ki, Aliyyun Vəliyullah, Əli Allahın dostudur şəhadətini getirmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bəli, biz etiqad edirik ki, Əli radiyallahu anh Allahın dostudur, Allahın evliyalarındandır. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kiminsə müsəlman olması üçün bunu əmr edirdi mi? Xeyr. Və dönəndə biz bidət məsələsində bir qayda zikir elədik. O şey ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu etməyə qadir olduğu halda onu etməyibsə, onu bugün gücü etmək nədir? Bidətdir. Və Peyğəmbər bu haqda inşallah daha ətraflı danışdığımız üçün hədisin digər ləfzlərinə keçirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onlar sənə kəlmə-i şəhadəti qəbul etməkdə itayət edərlərsə, onlara əmr et ki, Allah azə və cəllə onlar üzərinə gün ərzində 5 vaxt namaz qılmağı fərz etmişdir. Və namaz da dinin dirəyidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, namaz dinin dirəyidir. Allah Azə və Cəllə namazı kəlmə-i şəhadətdən sonra bizə əmr etmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm hələ Məkkədən Mədinəyə hicrət etməmiş, artıq namaz fərz olmuşdu. Və namazın digər ibadətlərdən bir başqa xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Allah Azə və Cəllə digər şəri hökmləri öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi ve səlləmə yer üzründə fərz etdiyi halda kəlmə-i şəhadəti namazı 7 qat səmanın üzərində ona fərz etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem meyracə qaldırmış, ona meyracda 5 vaxt, ümmətinə 5 vaxt namaz qılmağı əmr etmişdir. Bu da namazın şərəfinə, namazın üstünlüyünə bir işarətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazın fəziləti haqda buyurur ki, sizdən birinin evinin qarşısından bir çay axarsa və gündə 5 vaxt o çayda çimərsə, onun bədənində bir kir qalarmı? Sahabələr, xeyr, ya Rasulullah, qalmaz deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 5 vaxt namaz da belədir. 5 vaxt namaz qılanın da üzərində bir günah qalmaz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bu 5 vaxt namazı qoruyarsa, vaxtında qılarsa, qiyamət günü onun üçün bir nur olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü quldan, bəndədən ən birinci soruşulan əməl namaz olacaqdır. Əgər namazı qəbul olarsa, digər əməlləri də qəbul olacaq. Namazı qəbul olmazsa, digər əməllər də rədd olunacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin daima xatırladığı əməl namaz idi. Namaza diqqətli olmaq. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem son anında ruhu bədənindən ayrılan anda belə son kəlməsi də olur ki, As-salah, as-salah və mə mələkət əymənukum. Sizə namazı xatırladıram, namazı tövsiyə edirəm, sizə namazı tövsiyə edirəm və əlinizin altında olanlara tövsiyə edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin son vəsiyyətidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem xəstə yatağında yatdığı günlərdə onu halı pisləşərdi. Yəni, özündən getmə dərəcəsinə gəlib çıxardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünə gəldiyi zaman birinci soruşduğu şey nə olardı? Cəmaat namazı qıldı mı? Cəmaatın namazı qılıb qılmadığını soruşardı.
Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özündə taqət tapan kimi məscidə gələr, iki sahabənin qolu arasında məscidə gələrdi. Necə ki, rəvayətdə gəlir, Əli radiyallahu anh və İbn Abbas radiyallahu anhın qolları arasında məscidə gəlir. Müsəlmanların Abu Bakr radiyallahu anh arxasında namaz qıldığını görür, sevinir, üzü gülür və onlarla bərabər namaza durur. Bugünkü gün hanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnəsinə diqqət edənlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini iddia edib hanı namazı qoruyanlar? Harada qaldı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi? Onun tövsiyəsi, onun son tövsiyəsinə əməl etmək harada qaldı? Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, gözümün nuru namazda edildi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözünün nuru adlandırmışdı. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a xitab edərək buyurur ki, ey Bilal, bizi namazla rahatlandır. Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda rahatlıq tapardı. Və bugünkü gün bəzi müsəlmanlar namaza gələndə elə bir ki, rahatlıqlarını itirmişlər. Elə bir ki, artıq onun üzərində ağır bir yük var. Fikirləşir ki, nə zaman bu canım bundan qurtaracaq? Nə zaman imam salam verəcək? Subhanallah, budur mu sənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə uyuman? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm namazı daima cəmaatda qılmağı bizə tövsiyə etmişdir. Bu aslında Allah Azze ve Celle'nin tövsiyesidir. وَرْقِعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Rükü edenlerle beraber rükü edin. Yani namazı cemaatta kılın. Hususen de esr namazına حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْعُسْطَى Namazları koruyun. Hususen de orta namazı. Ve iman ehli Allah Azze ve Celle'nin istisna ettiği, cennet ehli olarak vəd ettiği insanlardan biri de kimlerdi? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ O kişiler ki namazlarını koruyanlar. اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّةٍ مُكْرَمُونَ Onlar cennette ikram olanlar, edilenlerden olacaklar. Ve namazı şu ile eda etmek, Allah korkusuyla eda etmek namazda mühim olan şeylerdendir. Allah Azze ve Celle bize namaz mücerred namaz kılmağı yok, namazı iqame etmeyi, yani vacipleriyle, farzlarıyla, sünnetleriyle, hususuyla eda etmeyi bize emretmiştir. Namazı iqame etmek, اَقِيمُ الصَّلَةٍ mânası budur. Ve Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinde nicat tatmış, kurtuluşa çatmış müminlerin halını beyan ettikte ilk olarak onların vəsiflərindən birincine getirir. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Artık müminler kurtuluşa çattılar. Birinci vəsif olarak اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O kəslər ki namazlarında xuşulu olarlar. Demir ki namaz qılarlar. Çünkü ne kadar namaz qılanlar var ki namazlarından gafildirlər. Necə ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'də onlar haqda buyurur ki وَاَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ant olsun o namaz kılanlar, vay olsun o namaz kılanların halına ki namazlarına səhlənkarlıq edərlər. Və buna görə də müsəlman namaza diqqətli olmalıdır. Və namazın dinin dirəyi olması açıq aydındır. Və insan da qiyamət günündə çəkdiyi ziyandan biri namazı tərk etdiyinə görə olacaqdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki فِي جَنَّةٍ يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ Kıyamet günü cennet ehli cennetten cehennem ehline hitap ederek soruşacaktır. مَا سَلَّكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi cehenneme salan ne oldu? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Diyecekler ki biz namaz kılanlardan değildik. Demeli namaz kılmamak insanın cehenneme salan amillerden birincisidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmamanın tehlikesi hakkında buyurur ki bizimle kafirler arasında ehd namazdır. Kim terk ederse artık küfür etmiştir. Bu da namazı terk etmeyin ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar korkunç olduğuna bir işarettir. Ve bazı insanlar var namazı cümleden cümleye kılar. Allah Azze ve Celle sana emredir ki sen ona daima ibadet edersen ve ölen ana kadar ona ibadet edesen, fa'bud rabbeke hatta ya'tiyekel yakin, sana Rabbinden yakinlik, yani ölüm gelene kadar ona ibadet et. Allah Azze ve Celle bunu sana emretmiştir. Allah'ın sen her an kulu olmalısın. Her an zelilliğini onun karşısında göstermelisin. Tekse cümleden cümleye değil, bayramdan bayrama değil, hacden hacca değil. Ve namaz kulla Allah Azze ve Celle arasında bir bağlantıdır, bir rabitedir. Ve Allah Azze ve Celle'nin karşısında kulluğunda namaz en Allah'a gösterilen ibadetlerin içerisinde en azametlisidir. Ve namazda da Allah Azze ve Celle duaları kabul eder. Ve namazda insan Rabbine, kul Rabbine daha da yakın olar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazreti buyurur ki: "Akrabu ma yakunu'l abdu min rabbihi fe huve sacid fe ekseru'd du'a." Kulun Rabbine en yakın olan anı secde anıdır. Secdede duanı çoğaldır. Hemçinin kardeşler, namaz insan için her bir anda meşru kılınmıştır. Bakın, insanın 5 vakit namaz var ki kulla Allah Azze ve Celle arasında en büyük rabitedir. Ve kulun da Allah'a yakınlaştığı en büyük emel namazdır. Bence de farzlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Azze ve Celle hadis-i kudüsü'de buyurur ki, kulumun mənə yaxınlaşdığı ən yaxşı əməl ona fərz etdiyim əməllərdir. Və namaz təkcə 5 namaz deyil, digər hallarda da insana namaz fərz olunmuşdur. Müsəlman bayram edir, bayramda namaz qılır. İstər qurban bayramı olsun, əzəmətli bir həcc ibadətini yerinə yetirdikdən sonra, yaxud Ramazan orucunu bitirdikdən sonra Allah Azze ve Celle'ye şükür olarak neyinir? Bayram namazı kılır. İnsan Ramazan'da oruç tutur, orucu bitirdikdən sonra kıyama kalkır, teravih namazı kılır, namaza dönür. Seher kalkır, sabah namazını kıldıktan sonra zöhre kadar, günorta namazına kadar, gün çıktıktan sonra duha namazını, kuşluğu namazını kılır. Adi mesela bir boş bir vakt taban kimi artık namaza dönür. Hatta başka bir hallarda da namaz meşru bulunmuştur. Güneş tutularsa kusur namazı kılır. Ay tutularsa kusur namazı kılır. Çetinlik yüz vererse, kuraklık yüz vererse istiska namazı kılır. Bakın her bir halda Müslüman namaza dönür. Rabbine namazla yakınlaşır. Ve bu da namazın ne kadar dinde azametli yer tuttuğuna bir işaretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de namazı bizim için bir ibretti. Ayşe radıyallahu anha buyurur ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece o kadar namaz kılardı ki ayakları şişerdi. Bakın kim bu ümmetin peygamberi? Allah azze ve celle onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştı. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişene kadar namaz kılardı. Ayşe annemiz diyor ki, ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Sen niye bu kadar namaz kılırsan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görür ne diyor? Ey Ayşe, efele ekûnu abden şekûra, bes beni şükür eden bir kul olmayan mı? Demeli nimet geldikte de insan şükür etmek için namaza kalkar. Allah azze ve celle'ye şükür olarak iman namazını çoğaldır. Nafile ibadetlerini çoğaldır. Kardeşler, namaz meselesi insan namaza dikkatli olmalıdır. Bir insanın kalbine tevhidi yerleştirdin, tevhide çağırdın mı, ikinci davet ettiğin şey namaz olsun. Ve namazı da insan öz özlüğünde, öz ailesinin içerisinde de dikkatli olması gerekir. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek buyurur ki, ailene namaz kılmağı emret, bunun üzerinde sabırlı ol, sabırlı olmakta devam et. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Fîn tâbû ve aqâmû s-salâte ve âtû z-zekâte fî ihvânikum bid-dîn." Eğer onlar tövbe edip namaz kılıp zekat verirlerse, sizin dində qardaşlarınızdır. Din qardaşlığının sabit olması üçün insanın müsəlman olduqdan sonra namaz qılıb zəkat verməsini Allah Azze və Cəllə şərt olaraq Qur'an-ı Kerimdə buyurmuşdur. Ona görə də diqqətli olmamız gərəkdir. Necə ki, bayaq qeyd etdik, namazda, namazı cəmaatda qılmaq, bu da mühüm olan şeylərdəndir. Bəzi insanlar məscidin yolunu cümədən cüməyə tanıyır. Biz buna da dinlə toxunduq. Cəmaat namazının savabı böyükdür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kişinin cəmaatda qıldığı namaz, tək qıldığı namazda 25 yaxud 27 dəfə daha üstündür. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem azanı eşidib, azanı duyub cemaat namazına gelmeyen insanların evini yandırmak istəyir. Bu da neyi göstərir? Cemaat namazın vacibliyini, cemaat namazın mühimliyini göstərir. Həmçinin kardeşler, namazda təbkir, yani daha tez gelmek, cemaat namazın axırıncı rükətində deyil, ilk imam təşbih getirmemiş vaxta çatmaq, bu da fəzilətli əməllərdəndir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim 40 gün ardıcıl olarak imamla birinci təkbirə çatarsa, yani imamla beraber ilk təkbiri getirirse, onun için iki bəraət var. Allah azze ve celle onu cehennem ateşinden uzaklaştırar. İkinci de Allah azze ve celle onu münafiklikten uzak eder. Münafiklikten koruyar. Subhanallah, bu büyük bir müjdədir. Ama kimdir bu 40 gün, yani 200 vaxt namazı koruyan, birinci təkbirdə imamla qılmaq, bu Allah'ın müvəffəq etdiyi insanlara nəsb olan bir şeydir. Namazla ilgili bir neçə məsələ də, yəni ki, mövzu açıldığı üçün diqqət çəkmək istəyirəm. Birincisi, qardaşlar, yəni bu ən çox yayılmış, yəni bugünkü günü, məsələn, həccə gələn qardaşların gördüyü, müşahidə etdiyi şeylərdən biridir ki, namaz qılanın önündən keçmək və müsəlman bu əməldən çəkilməlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namaz kılanın önünden, karşısından keçenin ne kadar günah olduğunu bilseydi, o keçen adam 40 dayanardı. Yani en azı 40 gün dayanardı. Yani günahın büyüklüğüne bakın. Yani 40 gün ayakta dayanmağa, yahut 40 ay, yahut 40 yıl dayanmağa razı olur, ama namaz kılanın önünden keçmek istemir. Yani günahın büyüklüğüne göre, yani bilseydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emr edir ki, eğer sizden biriniz sütüre götürerek namaz kılarsa, kimse onun karşısından geçerse eliyle mani olsun. Eğer keçmeye cehd ederse onunla vuruşsun, çünkü o şeytandır. Bu da neyi gösterir? Namaz kılanın önüne keçmeye ne kadar tehlikeli bir iş olduğuna işaretdir. Ve ikinci hacilerden baş veren bir meseleye de dikkat çekmek istedim ki, məsələn, fərz namazı qıldıqdan sonra, xüsusən Məkkə Mədinədə, bəzi həcilər qalxırlar, sünnət namazı qılırlar. Və sonra da imam orada cənazə namazı qıldıqda, artıq sünnət namazı ilə məşğul olduğu üçün cənazə namazına çatmırlar. Və buna ən gözəl olardı ki, səbr edərlər, imam cənazəni qıldıqdan sonra sünnət qılsınlar. Çünki cənazə namazının savabı böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, kim bir cenazeye namaz kılarsa onun için bir qirat savab var. Kim namaz kılıp ve cenazenin ardınca giderse onun için iki qirat savab var. Dəfn olunana kadar onun müşahidət ederse onun için iki qirat var. Sahabeler soruşur ki, ey Allah'ın Resulü, iki qirat ne kadardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki Uhud dağı boyda. Bakın, bir cenaze namazında sen bir Uhud dağı büyüklüğünde savab elde edirsen. Ama sünneti kıldıktan sünnetin zamanı kaçmıyor. Sünneti biraz 5 dakika sonra da kılabilirsen. Ama cenaze namazı artık itirirsen sen cenaze namazını. O zaman sabretmen yakışır ki sabredirsen cenazeni kıldıktan sonra sünnetini kılırsan. Ve bu da dikkat çekilmesi mevzulardandır. Hadisin şerhine dönüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zikir etdiyimiz hədisdə, onları dəvət etdiyin ən birinci şey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah təvhid olsun. Onlar itayət edərlərsə onlara namaz öyrət. 5 vaxt namaz qılmağı əmr et. Ki Allah Azze ve Celle onların üzərinə 5 vaxt namaz qılmağı fərz etmişdir. Burada da iki məsələyə diqqət etməmiz gerekir. Əgər bir insan tevhidi qəbul etməyibsə, onun namaz qılmasında da fayda yoxdur. Onlar tevhidi qəbul edərlərsə, ondan sonra onlara namaz əmr olunur. Ona görə də hətta bir tevhiddən xəbər olmayan bir insana namaz öyrət, namazı qılıb bir həftə 10 gündən sonra namazı atacaqdır, namazı tərk edəcəkdir. Çünki niyə? Qəlbində tevhid yoxdur. İkincisi də burada diqqət etməli bir mövzu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi namazın 5 vaxt olmasıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Həqiqətən her bir namaz müminler üzerine müəyyən bir vaxtlarda fərz olmuştur. Yani her namazın öz vaxtı var. Namazın vaxtı 5 vaxtdır, 3 vaxt deyil. Ve bu hadis de açıq aydın bir dəlildir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki eğer onlar senden namazı da kabul etseler onlara emr et ki Allah Azze ve Celle onların üzerine zekatı fərz etmiştir. Zekat onların varlarından götürülür, kasıblarına dağıdılır. Burada da zekatın dinde ne kadar önem kəsb etdiyinə bir işaret var. Allah Azze ve Celle'nin fərzlerinin içerisinde dinin dayaklarından üçüncüsü, dinin hükümlerinden üçüncüsü zekattır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de zekatın fərzliği hakkında bir neçə ayələr zikretmişdir. وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. Namaz kılın, zekat verin. Ve həmişə də zekatı namazla beraber zikretmişdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dersimizin evvelinde zikrettiğimiz hadiste buyurur ki İslam 5 şey üzerinde kurulmuştur. Onlardan da biri zekat vermektir. Ve zekatta büyük faydalar vardır. Onlardan birincisi zekat varlarla kasıpların arasında məhəbbət, sevgi bağlarını gücləndirir. Varlı bir qardaş müsəlman qardaşlarına, kasıb qardaşlarına zəkat verəndə onların qəlbində o varlı qardaşa qarşı məhəbbət yaranır. Həmçinin kişi bununla İslam cəmadına, yəni müsəlman qardaşlığına daxil olmuş olur. Necə ki, bayaq zikr etdiyimiz ayədə Allah Azze ve Celle buyurur ki onlar tövbə edib, namaz qılıb, zəkat versələr sizin dində qardaşlarınızdır. Din qardaşları üçün də şərtlərdən belələri canın zəkatını çıxartmasıdır. Həmçinin bunda zəkat çıxartmaqda nəfslər üçün təmizlik var. Varlıların nəfsi necə təmizlənir? Varlı zəkat çıxartmaqla xəsislikdən, bəlklikdən təmizlənmiş olur. Səxavətliyi artır. Kasıbınsa necə təmizlənir qəlbi? Qəlbində varlı qardaşlara qarşı həsrət aparmır. Onların qəlbi də bu şəkildə təmizlənir. Ve bunun da dəlili Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyurur ki وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Onların mallarından zekatlarını al götür ve bununla da onları temizleyerek tezkiye et. Onları temize çıkar. Hemçinin zekatın faydalarından biri de zəkat çıxardan müsəlman üçün ona kəramət sifəti, əli açıqlı sifəti qazandırır. İnsan zəkat çıxartdıqca onun əli açıqlığı, onun səxavəti daha da artır. Və eləcə də onun faydalarından biri də bərəkətin, mal dövlətin artmasına səbəbdir. Zəkat sözünün ərəbcə lüğəvi mənası artmaq, çoxalmaq deməkdir. Və bəziləri elə zənn edir ki, zəkat çıxardarlarsa onun var dövləti azalacaq. Xeyr. Əksinə zəkat var dövləti çoxaldır. Allah Azze ve Celle onun əvəzini verir. Dedi ki, Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerimdə buyurur وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah üçün nə xərcləyərlərsiniz, nə xərcləsəniz Allah Azze ve Celle onun əvəzini verəcəkdir və o ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Sən nə xərcləsən, bil ki, Allah Azze ve Celle onun əvəzini vermişdir. Hətta artıqlaması ilə vermişdir. Ona görə heç zaman zəkatda sıxıntı duyma ki, mən zəkat çıxararamsa, malım azalar, ticarətim zəifləyər. Xeyr, bunlar hamısı şeytanın vəsvəsələridir. Və Allah Azze ve Celle bir hədis qüdsdə buyurur ki, Yəbnə Ədəm, ənfiq, nunfiq aleyk. Ey Adəm evladı, xərclə, biz də sənə verək. Allah Azze ve Celle'nin verməsi üçün
səndən də xərcləmən lazımdır.
Zəkatın faydalarından biri də zəkat kasıb müsəlmanların üzünün suyunu qorumasına səbəbdir. Yəni sən ehtiyacı olan qardaşa özün aparır, zəkat verməklə onun üzünün suyunu qormuş olursa necə? Yəni o insan ehtiyac üzündən insanlara əl açıb istəmir. Onu dilənçilikdən qormuş olursan, müsəlman qardaşının kimlərinsə qabağında alçalmaqdan, əlini asmaqdan qormuş olursan. İçinin zəkatın faydalarından biri də zəkat günahlara kəffarədir, günahları bağışlayır. Allah Azəvəcə və Quran-ı Kerimdə buyurur ki, اِنْ تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهِ Əgər siz sədəqələrinizi aşkarda verərsinizsə, bu gözəldir. وَاِنْ تُخْفُوهَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Əgər bunu gizlədərsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Gizlində verərsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. وَاِنْ تُخْفُوهَ وَتُبْتُهَا الْفُقَرَى فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Əgər onu gizlədərək kasıblara verərsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. وَيَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah əgər belə edərsinizsə, Allah sizin günahlarınızı əff edər. O, Allah Azze ve Celle sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Deməli, zəkat çıxartmaq insanın günahlarına bir kəffarədir. Onun günahlarının bağışlanması üçün bir səbəbdir. Zəkatı tərk etməyin də Quran-ı Kerimdə böyük bir şiddəti gəlmişdir. Elə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində də o insanlar şiddətli şəkildə bir əzabla vəd olunmuşlar. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ O kəslər ki, qızıl gümüşü toplayarlar və onu Allah yolunda xərcləməzlərsə, onları şiddətli bir əzabla müjdələ. Subhanallah, şiddətli bir Allah Azze ve Celle onlara şiddətli bir əzab vəd etmişdir. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا fi nar cehennem fe tuqva biha cibahum ve junubuhum ve zuhuruhum kıyamet günü onların hemen topladıkları kızıl gümüş ateşte kızdırılarak alınlarına, yanlarına ve küreğin arkalarına, sırtlarına yapıştırılacaktır. Hada ma kanastum li anfusikum fadhuru ma kuntum taknizun. Onlara deyilecek ki bu sizin yığdığınızdır. Yırdığınızın əzabını dadın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hədisdə buyurur ki, əgər bir insan qızıl və gümüş toplayarsa, onun zəkatını çıxarmazsa, qiyamət günü onun topladığı o var dövlət qızdırılaraq onun alnına, yanlarına və arxasına, kürəyinə yapışdırılacaq. Soyduqca təzdən qızdırılıb təzdən yapışdırılacaq və bu şəkildə 50 min il davam edəcəkdir. Ta o vaxta qədər ki, 50 min il, subhanallah, ta o vaxta qədər ki, onun haqqında hökm veriləcək, onun cənnət əhli və yaxud cəhənnəm əhli olduğu bəlli olana qədər bu əzabda davam edəcəkdir. Eləcə də Peyğəmbər s.ə.v dəvənin zəkatını çıxartmayan, mal qaranın zəkatını çıxartmayan, əkinin zəkatını çıxartmayan, olan hamısını bu şəkildə vəd etmiş ki, qiyamət günü 50 min il bir müddətdə onlara əzab olunacaqdır. Görün, subhanallah, insan dünyada bir dəqiqəlik bir əzaba dözə bilmir. Əlini ateşdə bir dəqiqə saxlaya bilmir. 50 min il əzaba necə dözə bilmir? Səbəb də nə? Dünya malına hərislik, dünya malına bağlılıqdır. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kerimdə bir ayədə buyurur ki, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ Allah'ın onlara verdiklerinden bağlılık edip onu harcılamayanları elə zənn etmə ki onlar için bu hayırdır. Hayır, bu onlar için şerdir. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onların xəsisli elin vermədiyi mallar onların boğazlarına, boyunlarına dolanacaqdır. Bu da əməlin nə qədər təhlükəli bir əməl olduğuna, zəkatı tərk etməyin nə qədər təhlükəli bir əməl olduğuna işarətdir. Sahabə qadınlardan biri qolunda bilərzi olaraq gəlir, daha doğrusu uşağının qolunda bilərzi olur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki kadına, sen onun zekatını verirsen mi? Sahabe kadın deyir, hayır ya Resulallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, senin hoşuna gider mi? Kıyamet günü Allah azze ve celle o iki bilerziği cehennem ateşinden bilerziğiyle evez etsin. Subhanallah. Sahabe kadın, bakın burada da hemşinin bir hikmet var ki bu hadisi zikretmekte. Sahabelerin isticabesine, onların hakkı kabul etmeyine bak, hemen çıkardır, yere atır ki bunu Allah ve Resulüne sadaka olsun. Yani Allah ve Resulünün yolunda verirəm. Ve onu bir daha götürüp koluna takmır. Bu da neyi gösterir arkadaşlar? Zekat meselesine dikkat etmek. Bu, bil ki olan devlet, o zekata vacib olan insanlar bilsin ki, onun çıxaracağı zekat onun malı değil. Onun hakkı değil. O bu, o var devlet, senin değil. O kasıbların hakkıdır. Bir insan başkasının hakkını yediğinde necə günah kazanır? Sen o zekatı yedikten, elə insanların hakkını yemiş olursan. Ve insanların yediği hakkını yediğine göre de kıyamet günü cevap vereceksin. Buna göre senin hususi bir sorgu sualın var. Ve zekatın da ehlini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Zekat kimlere vaciptir? Yani kimler zekata haklıdır? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا. Zekat kasıplar içindir, miskinler içindir. Zekat toplayıp onu insanlara dağıtanlar içindir. Yani o vazifede çalışanlar içindir. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri birleştirmek yolunda felçlenir. Yani kalpleri birleştirenler içindir. وَفِرْ رَقَابِ. Kul azat etmek içindir. وَالْغَارِم۪ينَ. Borçlular içindir. وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Allah yolunda olanlar içindir. وَبِنِ السَّبِيلِ. Ve yolunda kalmış insanlar içindir. فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ. Bu Allah tarafından bir ferzdir. Bu ayette ilk olarak Allah Azze ve Celle ilk buyurduğu emir, yani bunların içerisinde ilk sınıf kasıplardır. Yani o insanlar ki hiç neyi yoktur. Onlar zekatı Allah Azze ve Celle birinci onları zikretmiştir. İkinci kısım miskinler. Miskin insanla fakirin farkı odur ki miskin fakirden bir mertebe üstündür. Ama yine de ihtiyaç sahibidir. Müeyyen kadar imkanı var ama o imkan onun tam ihtiyacını ödemir. وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا. Yani geçmiş zamanlarda, hilafet zamanında mesela zekat toplayan hususi memurlar vardı. Onlar gelip insanların, onların işi insanlardan zekat toplayıp Beytulmal'a vermeydi. Ve onlar da iç güclerini atıp bununla meşgul oldukları için onlar için hususi bir maaş ayırlardı. Onlara zekattan verirlerdi. Ve bugünkü günü yani bu olmasa ya çok cüzi bir şekilde olsa da eğer bu tezden kaydarsa yine inanın insanların zekata hakkı var. Ve dördüncü وَالْمُؤَلَّفَ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri birleştirmek. Bunun da anlamı nedir? Mesela bir insan iki düşman Müslüman tayfasının veya iki Müslüman toplumunun, iki Müslüman cemaatinin ya iki Müslüman devletinin belə deyə yani fərq etməz arasını islah edir. Onların arasında baş verən ədaləti qaldırmaq üçün çalışır. Bu yolda canını, malını fəda edir. Bu insan bu gördüyü işin müqabilində ona zəkatdan vermək olar. Çünki onun gördüyü iş böyük bir əzəmətli bir işdir. Hətta o varlı olsa belə, zəkat əhlindən olmasa belə, kasıb olmasa belə ona zəkatdan vermək caizdir. Və dördüncü də qul azad etməkdir. Və insan bir müsəlman kafirlərin əlinə əsir düşərsə, kafirlər onu satarsa, bazarda satarsa o zaman onu zəkat qulu ilə alıb azad etmək zəkatın yəni sınıflarından biridir. Beşincisi var qalimi borçlu olanlardır. İnsan ola bilsin var dövlət baxımından, yəni imkan baxımından imkanı var. Yəni insanın öz ailəsini saxlayacaq imkanı var. Amma müəyyən səbəblərdən keçmişdə bəzi insanlara borçlu qalır və o borçları qaytara bilmir. Baxmayaraq ki o nə fəqir deyil, nə miskin deyil, amma borçlu olduğu üçün ona zəkatdan verilir ki borcunu ödəsin. Və Allah yolunda vuruşanlar üçün. ve cihatta olanlar için, ister onun özüne, ister onun ona silah almak için, ister onun ölkədə olan ailesine, bunlar hamısı Allah yolunda verilənlərə daxildir. Bu ayədə qəsd olunan da bu mənadır. Düz bir hədis var, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədis gəlir ki, Əl-həc min səbilillah, həc də Allah yolundandır. Bu hədisə görə də bəzi alimlər deyir ki, İslam həccini etməmiş insanlara da zəkatdan vermək olar. Bu düz alimlər arasında ixtilaflı bir şeydir. Alimlər arasında fikir ayrılığı var. Yəni həcc etmək üçün zəkatdan vermək olar yoxsa yox? Çünki Qurani Kərimdə bu zikr olunmamışdır. Amma hədisdə gəlir ki, həcc də Allah yolundandır. Və son olaraq da Qurani səbil yolda qalmışlardır. Yəni, müsafir olan birisi var dövlətini itirmişdir. Məsələn, onun deyək ki, pulunu, varını dövlətini itirib. Yaxud var dövləti bitmişdir. Hətta ölkəsində varlı olsa belə, ölkəsində varlı olsa belə ona zəkatdan verilir. Amma bugünkü gün onun baş vermə halı çox zəif ola bilər. Yəni, bunu heç kəs inkar edə bilməz ki, olmur. Məsələn, deyək ki, insan ölkəsində imkan sahibidirsə, bugünkü günü artıq pul köçürmələr vasitəsilə həmən özünə pul köçürdürə bilir yəni. Amma ola bilər, sənədlərini də itirsin. Artıq sənədlərini də itirərsə, onun adına heç pul köçürə bilməzsə, o zaman ona zəkatdan verilir. Və insan da çalışıb, zəkat məsələsində daha çox genişliyə varmamalıdır. Yəni, hər kəsə verilmir. Yəni, çalışıb, Allah Azəvə Cəllənin zikr etdiyi insanlara verilməlidir. Çünki ayənin əvvəlində Allah Azze və Cəllə buyurur ki, zəkat yalnız bu insanlar üçün. Və zəkatla əlaqəli də bir neçə məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm ki, bugünkü günü baş verən ən böyük müsibətlərdən biri də zəkat verən bəzi müsəlmanların zəkat verdikdə orada alsın Allah rızasını gözləməmələridir. Zəkat bir ibadətdir. Zəkat verdikdə mütləq niyyət şərtdir. Çünki mən bunu verdiyim zaman, həmin zamanda niyyət edirəm ki, bunu mən zəkat olaraq verirəm. İkincisi, zəkatı verdiyin zaman bütün ibadətlərdə şart olan ixlas burada da şərtdir. Allah üçün vermək, xüsusi mənfəət üçün deyil. Çox təəssüflər ki, bəzi müsəlmanlar zəkatlarını verir ki, zəkat verdiyi adamdan mənfəət gözləsin. Zəkatını verir, sonra deyir ki, mənim filan işimi gör. Zəkatını verir və sonra ondan başqa müqabilində başqa şeylər gözləyir. Subhanallah, bu böyük bir müsibətdir. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Həmçinin qardaşlar, zəkatın çıxarılma forması, zəkatı bir saniyə, bir dəqiqə olaraq belə gecikdirmək haramdır. Zəkat ili tamam oldu. Deyək ki, məsələn, Zilhiccə ayının 20-sində sənin var dövlətin zəkata çatdı. Gələn ay il Zilhiccənin 20-sində həmin günü zəkatı çıxartmalısan. 21-inə belə gecikdirmək haramdır. Və çox təəssüf olsun ki, bəzi müsəlmanlar, bəzi müsəlman qardaşlarımız bu zəkatı bir ilə qədər gecikdirirlər. Deyir ki, məsələn, xüsusən də zəkatı böyük məbləğdə 100 minlərlə olan insanlar deyir ki, mən bu qədər var dövləti çıxartsam, artıq ticarətimə zərər gələr. Subhanallah, bu sənin ibadətindir. Heç namazda belə edərsənmi ki, mənim ticarətimə ziyan gəlir deyə namazı qılmayayım, sonra axşam hamısını bərabər qılaram. Edirsən onu, etmirsən. Namazın vaxtı gəldiyi zaman qılırsan. Ramazan orucunu deyirsənmi ki, iş zamanıdır, Ramazanı qışa saxlayayım, soyuq bir zamana saxlayayım. Sonra tutaram, indi Ramazanda tutmuram. Edirsən mi? Xeyr, bəs zəkatda niyə edirsən? Zəkat alimlər deyir ki, zəkatı bir gün belə gecikdirmək haramdır. Və bəzi qardaşlar bunda, bunu dedikdə sıxıntıya düşürlər. O zaman bizim artıq bizə zor olur. Biz böyük məbləği bir günə çıxarda bilmirik. Məcburum onu ailələ bölək, sonraya çıxarda. Xeyr, bu haramdır. Əgər bu təhlükədən qurtarmaq istəyirsənsə, əvvəlcədən çıxar. Məsələn, bugün sənin zəkatının vaxtı farz oldusa, artıq zəkatın vaxtı gəldisə, bugün zəkatını çıxart, malını hesabla zəkatını çıxart. Sonra isə gələn bu çətinliyi yaşamamaq üçün il ərzində hər ay məsələn müəyyən məbləğ zəkat çıxart. Gələn ilin zəkatını və niyyət et. Və onu da hesabla. Gələn il bu günü, Zilhiccənin 20-ci gəldiyi zaman çıxartdığın zəkatı hesabla. Əgər çıxartdığın zəkat artıqlaması ilə çıxartmasansa, əlhamdülillah, zəkatını çıxartmasan artığı da sədəqə olaraq keçmişdir. Yox, əgər müəyyən qədər naqisliyi varsa, həmin naqisliyi cüzi məbləğə çıxardacaqsan və sənin də ticarətinə zərər gəlməyəcəkdir. Və bununla da həm zəkatını gecikdirməmiş olursan, həm də ticarətinə yəni, aqsatmamış, ticarətində zəiflik yaratmamış olursan. Amma zəkatı gecikdirmək sözsüz ki, bu haramdır. Müsəlman Allahdan qorxmalıdır. Allah Azərbaycə edən istəyirəm ki, Allah Azərbaycə bizi eşidir faydalanlardan eləsin, eşidir yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azərbaycə bizim qalib-qəliblərimizi haqq üzərində sabit etsin. Onun buyurduğu bütün əmrləri yerinə yetirib, bütün qadağalarından çəkinən qullarından eləsin. Allah Azərbaycə bizim ibadətlərimizi qabul eləsin, həccimizi məbrur həclərdən eləsin. Allah Azərbaycə bizi Firdos əhlindən eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin havuzundan içib onun şəfaətindən ayrı olan qullarına eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.